Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urreci yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Ngushëllime për përvjetorin e martirizimit të Imam Ali Reza, paqja qoftë me të. Në përvjetorin e martirizimit të Imam Ali Reza, paqja qoftë me të, imamit të tetë të muslimanëve shiitë të botës, Irani Islamik është veshur në zi dhe pikëllim. Sot e njëjtë më 29, Safar të vitit 1443 sipas kalendarit hënor, që përkon me 7 tetorin e vitit 2021, është përvjetori martirizimit të Imam Ali Reza, paqja qoftë me të, imamit të tetë të muslimanëve shiit. Besimtarët musliman dhe dashamirësit e Ehli Betit në përvjetorin e martirizimit të Imam Ali Reza, duke marrë pjesë në ceremoninë të zimbajtjes në mazoleun e Imam Ali Rezait, paqja qoftë me të, në Mashhad, në veri lindje të Iranit, dhe në mazoleun e Hazretit Masume, motrës së Imam Ali Rezait, në qytetin Kum dhe në qendra dhe vendet të tjera fetare, kam përkujtuar personalitetin e Imam Ali Rezait, paqja qoftë me të. Amir Abdullahian në Beirut, Republika Islamike e Iranit nuk do të hezitoj kur të ndihmoj Libanin. Pasi mbërritin në kryeqytetin libanez Beirut e njëte në mëngjes ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, përgëzoi formimin e një qeverie të re në vend dhe deklaroi se Teherani nuk do të ngurroj kur që të ndihmoj Libanin nëse aty i kërkohet. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Hussein Amir Abdullahian theksoi, Republika Islamike e Iranit do të mbetet të fortë për krah aleatëve të saj në rajon, dhe ne do të vazhdojmë të mbështesim pavarësinë, sigurinë dhe suverenitetin e Libanit. Njëkohësisht me mbërritjen e ministrit të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit në Beirut, libanezët shprehën mirënjohjen e tyre për mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit në Liban, duke botuar gjerësisht hashtagat Welcome dhe Thank you Iran në hapësirën kibernetike. Në përgjigje të popullit libanez që shprehën ndjenjat e tij mbi ndihmën e Iranit në thyrjen e barrikadës ekonomike amerikane kundër vendit, Amir Abdullahian ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: Ne kemi propozime më të mira dhe më të reja për të ndihmuar në thyrjen e murit bllokues ekonomik të Libanit, ndërsa ne do të vazhdojmë rrugën e mbarshme për aq kohë sa duan autoritetet libaneze dhe do të ndihmojmë libanezët edhe në çështje të tjera. Në Beirut, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit është planifikuar të takohet me presidentin Michel Aoun, kryetarin Nabi Berri, kryeministrin Najim Mikati dhe ministrin i jashtëm libanez Abdullah Abu Habib. Amir Abdullahian, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu do të takohet me përfaqësues të grupeve palestineze në ambasadën e Republikës Islamike të Iranit në Beirut. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit u largua nga kryeqyteti rus Moska për në Beirut, kryeqytetin libanez, të mërkurën në mbrëmje. Taht Revançi i Republikës Islamike të Iranit është angazhuar për zbatimin e marrëveshjes bardhamore me kusht që partnerët të përmbushin detyrimet e tyre. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit dhe përfaqësuesi i përhershëm në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha: Republika Islamike e Iranit është angazhuar për zbatimin e marrëveshjes bardhamore me kusht që partnerët e tjerë të kësaj marrëveshje të përmbushin detyrimet e tyre dhe të gjitha sanksionet e padrejta të higjen shpejt dhe me mundësinë e verifikimit. Sipas agjencisë Irnatelemi Majid Taht Revançi, në një fjalim në Komitetin për Çarmatimin dhe Sigurinë Ndërkombëtare të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, deklaroi se fakti pamohueshëm në lidhje me marrëveshjen bardhamore është se ndërsa Republika Islamike e Iranit ka respektuar angazhimet e saj përkatëse, tre vendet evropiane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk i kanë përmbushur detyrimet e tyre. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit dhe përfaqësuesi i përhershëm në Organizatën e Kombeve të Bashkuara shtoi se aftësia e mbrojtjes raketore e Republikës Islamike të Iranit është ndjekur brenda kuadrit të drejtave të patjetërsueshme vendese dhe në përputhje me detyrimet ndërkombëtare të vendit tonë. Majid Taht Revançi parlamentoi kundër përdorimit të armëve kimike dhe deklaroi se Republika Islamike e Iranit kundërshton ashpër armët e shkatërrimit në masë dhe bën thirrje për zbatimin e plot dhe jo selektiv të konventave kundër armëve kimike dhe biologjike. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara gjithashtu u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara si posëduesi e vetme armëve kimike të shkatërrojë armët e tyre kimike sa më shpejt që të jetë e mundur. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara i quan shqetësuese përpjekjet e fundit për të armatosur hapësirën jashtë dhe kibernetike dhe deklaroi se të dyja sferat duhet të mbeten paqësorë dhe si trashëgimi e përbashkët dhe njerëzimit. Dhe në këtë drejtim, Organizata e Kombeve të Bashkuara duhet të kryejë funksionin e vet transparent sipas rregullit të konsensusit. Aleanca Atlantike e Veriut NATO do bën 8 diplomat rus. Aleanca Atlantike e Veriut NATO të mërkurën do bëj 8 të dërguar rus në aleancë, duke thënë se ata punonin fshehur razi si oficerë të inteligjencës. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO ka akuzuar 8 diplomat rus për spionazh dhe kryerje të veprimtarive dashakeqe. Raportohet se Aleanca Atlantike e Veriut NATO ka vendosur të zvogëlojë numrin e anëtarëve të delegacionit rus në 10 persona. Ata janë planifikuar të largohen nga selia e NATO-s në Bruxelles deri në fund të këtij muaji. Sipas agjencisë informative të lajmeve Sputnik, çështja erdhi vetëm një ditë pasi sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO bëri thirrje vendeve të organizatës të vazhdojnë ndërveprimin me Rusinë në mënyrë që të parandalojnë përshkallëzimin e luftës së ftohtë. Dëbimi i diplomatëve rusë për spionazh nga Aleanca Atlantike e Veriut NATO vjen pasi vala e akuzave kundër Rusisë në perëndim është intensifikuar. Duke reaguar ndaj lëvizjes së Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Andrei Klimov, kreu i Komisionit të Këshillit Federal për Mbrojtjen e Qeverisë Ruse, deklaroi: Vendimi i Aleancës Atlantike të Veriut NATO për të dëbuar diplomatët rusë nuk do të mbetet pa përgjigje dhe nuk do të anashkalohet. Më herët ambasadorët demokrat dhe republikan i bën thirrje presidentit amerikan Joe Biden të dëbonte diplomatët rusë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse Moska nuk jep më shumë viza për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Antarësimi i vendeve të Ballkanit Bashkimi Evropian kundër caktimit të datave për antarësim. Kancelarja gjermane Angela Merkel refuzoi në samitin e Slovenisë të vendosë një datë për antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Përgjigjja ime është jo, nuk e mbështes propozimin pasi nuk i shërben kauzës. Malezi ka hapur shumë kapitull dhe mund të bëhet shumë shpejt antar ndaj unë. Nuk do të them Mali të zi se data jote është gjithashtu 2030. Nuk besoj në vendosjen e datave, por besoj në mbajtjen e premtimeve. Sapo kushtet të jenë plotësuara, ndërsimi do të ndodhë. Deri tani asnjë vend nuk i përmbush kushtet e ndërsimit, tha Angela Merkel, kancelare e Gjermanisë. Ndërkohë presidenti francez Emmanuel Macron në të njëjtin event se Ballkani është në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian dhe vendeve të rajonit duhet të tregohet që janë pjesë e Evropës, që meritojnë investim, ekonomi dhe një antarësim eventual. Dëshira jonë është të japim vendet e Ballkanit si një perspektivë evropiane në një afat të shkurtër pasi ato janë në zemër të Evropës. Mjafton të shikosh hartën sot teksa flasim. Kemi parë një përsëritje të historisë dhe tensioneve. Duhet të përgjigjemi atyre me angazhim politik dhe gjithashtu investime për të lejuar një integrim më të madh tregtar dhe njerëzor në rajon dhe në fund të kemi një politik të përbashkët për minoritetet që janë një çështje që prek të gjithë rajonin, u shpreh Macron. Një data antarësimi do të vendose në presion Bashkimin Evropian pavarësisht nëse vendet e Ballkanit Perëndimor do të përmbushin apo jo kushtet e vendosura nga bloku 27 antarësh, shtoi më tej kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel. Ndalohet përdorimi i vaksinës Moderna në gatërinë në vendet nordike. Pas Suedisë, Danimarka dhe Norvegjia gjithashtu ndaluan përkohësisht të rinjt nga përdorimi i vaksinës Moderna kundër virusit korona për shkak të shqetësimeve nga efektet anësore të vaksinës Moderna. Sipas agjencisë informative të lajmeve ABC News, autoritetet nordike të mërkurën ndaluan ose pezulluan përdorimin e vaksinës Moderna për të rinjt për shkak të rritjes së rrezikut të inflamacionit të zemrës, i cili është një efekt anësor shumë i rrallë i lidhur me vaksinën. Suedia ka ndaluar përdorimin e vaksinës për njerëzit nën moshën 30 vjeç. Danimarka gjithashtu ka njoftuar se njerëzit nën moshën 18 vjeç nuk do të vaksinohen me Moderna dhe Norvegjia u ka kërkuar njerëzve nën moshën 30 vjeç që të marrin vaksinën Pfizer në vend të vaksinës Moderna. Të tre vendet nordike kanë ndaluar përdorimin e vaksinës me arsyetimin se ekziston një rrezik në rritje e efekteve anësore të tilla si inflamacioni i muskujve të zemrës ose perikarditit. Kjo ka ndodhur pasi i është dhënë vaksina Moderna, që nga janari vaksinës Moderna i është dhënë drita jeshile për përdorim nga personat 18 vjeç e lartë në 27 vende të Bashkimit Evropian. Në muajnë korrik, Agjencia Evropiane e Barnave rekomandoi që vaksina antikorona të lejohet për fëmijët e moshës 12 deri në 17 vjeç. Protestë përpara kryeministrisë për rritjen e çmimeve. Qytetarët janë mbledhur përpara kryeministrisë në Tiranë për të protestuar për rritjen e çmimeve të bukës, kafes, energjisë elektrike dhe karburantit. Protesta ka qenë qytetare pa incidente. Disa pjesëtarë të policisë së shtetit kanë formuar një kordon përpara kryeministrisë. Gjatë protestës kanë mbajtur fjalën disa qytetarë dhe personalitete ku kanë ftuar popullin që të këmbgul për të drejtat demokratike duke ngritur zërin përmes protestave. Ndër personat që mbajtën fjalë ishte Pan Kosoku, i cili akuzoi qeveritarët se e mbajnë popullin të varfër për t'i pasur nën kontroll ndërsa vetë pasurohen çdo ditë më shumë. Ata nuk e dinë, nuk e kanë shkuar ndonjëherë në dyqan për të parë çmimet dhe gjitha bëhet për t'i mbajtur njerëzit të varfër sepse kështu i kontrollojmë. Prandaj duhet të bëhemi bashkë përballë saj, u shpreh Pan Kosoku. Dersa avokati Adredi Klapa e tha gjatë protestës së popullit duhet i thotë jo rritjes së çmimeve. Avokati tha gjithashtu se Shqipëria Po i këmbrezi treti emigranteve që një pakis të pasërot, halëtona mund të zgjidhen vetën duke bërë barrikat, duke i thënë jo rritje se shmimit e energjisë elektrike, u shprehe zoti Lapaj. Protesta ka qenë në parlamentin, ndërsa edhe opozita bëri thirrje për të bashkuar kësaj proteste. Maqedonia e Veriut 18 të vdekur dhe 406 raste të reja me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 3149 teste dhe janë regjistruar 406 raste të reja me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut. Nga këto, 184 raste kanë qenë në Shkup, ka bërë të ditur Instituti i Shëndetit Publik. Ndërkohë janë shëruar 387 pacientë dhe 18 persona kanë vdekur si pasojë e infeksionit, që nga fillimi i pandemisë me koronavirus në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 193.458 raste, prej të cilëve 175.881 janë shëruar, 10.819 janë aktive. Ndërsa betejën me sëmundjen e rrezikshme kanë humbur 6758 pacientë të Maqedonisë së Veriut. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndishin komendim politik me ten në nga vjen kriza britanike e karburantit. Vazhdim e krizës e karburantit në Britani shfajsohet nga udhëheqësit e Londres nga mungesa e shoferëve të kamioneve, por kritikët e qeverisë thonë se problemet janë për shkak të Brexit të Britanisë dhe shkëputjes nga Bashkimi Evropian, dhe se kriza e karburantit është maja vetme e icebergut të sfidave. Britania ka qenë në krizë për më shumë se një javë dhe mungesat e karburantit dhe pasojat e saj sociale dhe politike janë bërë një çështje kryesore në mediat botërore. Shumë ekspertë besojnë se kriza dhe problemet aktuale në Britani janë rezultati Brexit dhe shkëputjes nga Bashkimi Evropian. Nga pikpamja e vëzhguese britanik, vendi është përballur me shumë probleme në vitet pas Brexit, përfshirë krizën e fuqisë punëtore, ushqimin, investimet e të tjera dhe kriza e karburantit është vetëm njëra prej tyre. Shoqata Britanike e Transportit Rrugor njoftoi kohët e fundit se vendi përballet me një mungesë prej rreth 100.000 shoferësh. Studimet gjithashtu tregojnë se dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian ka bërë që shumë shoferë kamionesh në rajonin e Bashkimit Evropian të preferojnë të udhëtojnë në vende të tjera sesa në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo sepse tani procesi administrativ në kufirin britanik pas Brexit i ka bërë ata ngurues për të hyrë dhe për të dalë nga Britania e Madhe. Gazeta Spanjolle Konfidencial në një raport të saj, duke përshkruar situatën dhe problemet aktuale në Britani si maja e vetme e icebergut, shkroi: problemi në fillim u shfaq me raftet bosh të supermarketeve. Restorantet dhe zinxhirit Nando's në ato kohë mbyllën 50 degë për shkak të mungesës së pulës dhe tani pikat e karburantit dhe stacionet benzinës në Mbretërinë e Bashkuar janë në trazira. Mungesa 100.000 shoferëve të kamionëve ka shkaktuar panik të njerëzit që rrinë në radhë për më shumë se 2 orë në pikat e karburantit. Por këto skena kaosi janë vetëm maja e icebergut. Kështu në sytë vazhguese Brexit në kundërshtim me retorikën e kryeministit britanik Boris Johnson, i cili mbrojtje shkëputje ka nxitur varfërinë dhe distancë klasore në vend. Kështu në mjedisin pas Brexit ne jemi dëshmitar të pasojë të tilla si kriza e karburantit, përhapje varfërisë dhe rënje rritjes ekonomike, mungesa të ushqimit, kriza e transportit, ikje e kompanive të huaja nga Britania e Madhe dhe kriza e punës në Mbretërinë e Bashkuar. Duke parë këto probleme dhe vuajtjen në të njëjtën kohë me krizën e karburantit në vend, Keir Starmer, kreu i Partisë Britanike të Punës, akuzoi qeverinë për pakujdesi dhe tha: disa ekspertë parashikuan të shumë vite më parë dhe ishte qartë se shkëputja nga Bashkimi Evropian do të shkaktonte këto probleme, por mos respektimi i pikpamjeve të ekspertëve nga ana e qeverisë krijoi situatën aktuale. Kryeministri britanik Boris Johnson tani duhet të mbajë përgjegjësi dhe të veprojë shpejt për të zgjidhur krizën. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik me temë nga vjen kriza britanike e karburantit.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues ja kemi dedikuar për vjetorit të martirizimit të Imam Rizait alayhis salam, imamit të tetë të Ehli Beytit alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Margaritari i Mervës. Ndodhemi në ditën e fundit të muajit Safar të kalendarit Hijri Kameri dhe në përvjetorin e martirizimit të imamit të tetë muslimanëve shiit, Hazretin Ali bin Musa Reza alayhis salam. Ndërsa mauzoleumi Imam Rizait alayhis salam në qytetin e Mashhadit është i përmbushur me vizitorë të cilët kanë mbetur pas nga karvani i dashurisë. Vizitorët që kanë mbetur pas nga rrugtimi i Qerbelas kanë ardhur të ngushëllojnë mallin e tyre pranë varrit të Imam Ali bin Musa Riza alayhis salam. Kjo turmë vizitorëve dhe dashamirësve të Ehli Beytit alayhis salam në përvjetorin e Imam Rizait alayhis salam kanë ardhur në këtë vend që me lotët e syve të tyre të pastrojnë ndryshkun e zemrës së tyre dhe të afreskojnë shpirtin e vetë në vendin e martirizimit të Imam Ali Rizait alayhis salam dhe në këtë vend të shenjtë. Zemrat janë të mërzitura, por pasioni dhe dashuria e pranisë në ambientet pranë varrit të Imam Ali Rizait alayhis salam është e papërshkrueshme. Është e vërtet që vizita e varrit të Imam Ali Riza alayhis salam është haxhi i fukarejve. Mirë po, Imam Ali Rizai a.s. është edhe destinacioni atyre që kanë mbetur pa u bashkuar me karvanin e dashurisë së Qerbelas. Ata të cilët për çfarëdo lloj arsye nuk kanë mundur të shkojnë në Qerbela dhe i kanë përshëndetur miqtë e tyre duke u thënë të luten edhe ata për ta dhe duke i përcjell si zëvendësues të tyre në vizitën e Qerbelas mbeten të përmalluar dhe me shumë mall dhe duhet të qetësohen diku. Dhe kjo mërzi që është mbledhur në fyt duhet të shpërtheje të dalë jashtë diku. Këtu, këto këmbë, nuk kanë arritur të shkojnë në mes të dy mauzoleumeve të shenjta në Qerbela dhe të ecin në rrugën e dashurisë. E vetmja dritë e shpresës dhe ndriçimit të zemrës mbetet Imam Ali bin Musa Riza alayhis salam dhe bëhet e vetmja streh për këta dashamirës të Ehli Beytit alayhis salam. Shumë prej këtyre vizitorve e lidhin zemrën e tyre për dritaren e hekurit të mauzoleumit të Imam Rizait alayhis salam nga dashuria për të arritur pranë zotërisë të tyre dhe rënkojnë e vajtojnë për tragjedit dhe vuajtjet e Hazrete Zejnebes alayhis salam dhe të shpërohen që kur kanë mbetur pas nga Qerbelaja. Nuk i dihet, ndoshta vitin tjetër do të nënshkruhet vizita e Qerbelas nga imami mëshirës. Imam Ali Rizai alayhis salam, imami i tetë i muslimanëve shiit, në moshën 35 vjeçare mori përgjegjësinë e imamatit. Për shkak të burgosjes së babait të tij të nderuar, Imam Kazem alayhis salam, në burgun e Basras dhe të Bagdadit, dhe ndërprerjes së lidhjes së tij me muslimanët shiit, Imam Rizai alayhis salam ishte halka e lidhjes së njerëzve me Imam Kazemin alayhis salam. Periudha e imamatit të Imam Ali Rizait alayhis salam ka përkuar me pushtetin e tre halifëve të dinastisë Abbasite, që do të thotë Haruni, Emini dhe Memuni, dhe 5 vitet e fundit të imamatit të tij kanë përkuar me pushtetin e halifit Memun, një prej halifëve më dinak dhe më hileqar të pushtetit Abbasit. Halifi Memun në fillim i kishte propozuar Imam Ali Rizait alayhis salam që të marrë halifatin. Mirë po kur Imam Ali Rizaj alayhi salam e refuzoi propozimin e tij, Memuni i tha atij që me patjetër duhet të pranoj të bëhet trashëgimtari i Halifatit Abbasit. Khalifi Memun kishte motive të ndryshme për këtë që i dha trashëgimin e fronit Imam Ali Rizaj alayhi salam. Ai për shkak se i kishte vrarë vëllain e vet, Khalifin Emin, e kishte humbur reputacionin e vet deri në një mas të madhe, sidomos në mesin e muslimanëve sunit, për arsye se muslimanët sunit ishin përkrahësit më të mëdhenj të Khalifit Memun. Prandaj, ai për këtë arsye kishte nevojë të shfrytëzonte praninë e Imam Ali Rizait alayhi salam në pushtetin e vet dhe duke shfrytëzuar pozitën e tij të krijojë një legitimitet për pushtetin e vet. Edhe familja e dinastisë Abbasite ishte zemëruar me të, për shkak se ai kishte vrarë vëllain e vet, Khalifin Emin. Prandaj, Khalifi Memun, për t'i kërcënuar dhe për t'a detyruar familjen e dinastisë Abbasite që t'i nështrohej atij, e solli me forcë Imam Ali Rizajin alayhi salam pranë vetes. Reagimi i parë Imam Ali Rizajit alayhi salam ishte mos pranimi i tij për të shkuar në Merv dhe insistoi në këtë qëndrim të tij, derisa ushtarët e Khalifit Memun, duke e detyruar me forcë, e sollën atë në Merv. Mirpo, çështje më rëndësishme është kjo që pranimi i pozitës të trashëgimtarit të fronit ishte një sukses të cilin e krijoi Imam Ali Rizaj alayhi salam për shoqërinë islame në atë periudhë. Imam Ali Rizaj alayhi salam emërimin e tij në postin e trashëgimtarit e shfrytëzoi në maksimum për të prezantuar të drejtën e Helibejtit alayhi salam dhe për të ripërtërir fenë të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Brenda në Iran dhe në pjesën lindore të shtetit islam, një numër i vogël në mënyrë të drejtpërdrejt apo nëpërmjet përfaqësuesve të imamëve të mëparshëm kishin pranuar shkollën shiite, ndërsa shumica e popullit nuk e njihnin fare Imam Ali bin Musa Rizaj alayhi salam. Prandaj, me emërimin Imam Ali Rizaj alayhi salam si trashëgimtar i fronit të Khalifit Memun, dashamirësit e Elibejtit alayhi salam morën moral dhe forcë të zemrës dhe reduktuan presionet ndaj tyre, dhe me begatin Imam Ali Rizait alayhi salam edhe pozita e Libejtit alayhi salam u njoh me respekt dhe dashamirësi, ndërsa edhe ata të cilët nuk ishin të njohur me virtytet e Libejtit alayhi salam u njohën me të nëpërmjet Imam Ali Rizait alayhi salam. Përveç kësaj, prania e Imam Ali Rizait alayhi salam kuvendet e debatet dhe diskutimeve që organizoheshin me qëllim për ta vënë në pikpyetje pozitën e Imam Ali Rizait alayhi salam në shkencat islame, kuftonte dietarët e shkollave të ndryshme islame dhe gjithashtu të feve të tjera, tregoi më së miri pozitën e lartë shkencore dhe njohuritë e Imam Ali Rizait alayhi salam, dhe dietarët e feve të ndryshme konfirmonin diturinë e lartë të Imam Ali Rizait alayhi salam dhe zotërimin e tij të gjerë të burimeve fetare. Beteja e fshehur dhe objektive e Imam Ali Rizait alayhi salam kundër rrënjëve të padrejtësisë dhe dhunës ishte aq efikase saqë pas shumë viteve të propagandës negative që zhvillohej nga pushteti i atëhershëm kundër Ehlibejtit alayhi salam, u zbulua edhe më shumë pozita shpirtërore dhe virtyteve të larta të imamëve të përvuajtur, dhe opinioni publik i shoqërisë filloi të lavdërojë Ehlibejtin alayhi salam, të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem, dhe sidomos Imam Ali Rizain alayhi salam. Në këtë mënyrë, Khalifi Memun, i cili dështoi plotësisht në realizimin e qëllimeve të tij dhe nuk arriti të përfitojë ashtu siç kishte menduar nga emërimi i Imam Ali Rizait alayhi salam, trashëgimtar të tij dhe nga afrimi si përfaqësori i tij me këtë imam, nuk pati frikë as nga martirizimi i nipit të pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve alihi wasallam. Ai imamin nderuar, ashtu sikur se dhe paraardhësit e tij të pastër u martirizuan në rrugën e luftës kundër dhunës dhe padrejtësisë, mirëpo nuk pranoi të hyjë në barrën e poshtërimit të bashkëpunimit dhe mbështetjes të pushtetit tiran dhe despotik të halifit Memun të dinastisë Abbasite. Populli i Iranit është krenar që është mikpritës i një personaliteti kaq të madh dhe përfiton për çdo ditë më shumë nga mirësia dhe mëshira e këtij zotërie të madh. Imam Ali Rizai a.s. kishte shumë virtyte të larta shkencore dhe morale. Ai që kishte një det të pafund të diturisë hyjnore dhe ishte i zbuluar me moralin e bukur të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, gjithnjë theksonte në respektimin e të drejtave të të gjithë shtresave të shoqërisë. Sulejman bin Jafar Abu Hashim Jafari, i cili konsiderohet prej transmetuesve të njohur dhe me kredibilitet, dhe ishte prej shokve besnik të katër imamve, Imam Ali Rizait a.s., Imam Javadit a.s., Imam Hadit a.s. dhe Imam Hasan Askeris a.s. Në një rast thot se një dit kisha shkruar pran imamit për të kryer disa pun. Pas i përfundova punët, i kërkova leje që të shkoj. Mirë po imami tha, son të gjëndro pran nesh. Pas ta i së bashku me imamin, shkuam në shtëpin e ti. Ishte koha e perëndimit të diellit dhe punëtorët e imamit ishin duke ndërtuar një objekt. Imami në mesin e tyre e pa një të panjohur dhe pyeti, "Kush është ky?" I than, "Është punëtor, po na ndihmon dhe ne do t'i japim atij diçka." Imam Ali Rizai alayhis salam pyeti, "A e keni përcaktuar pagesën e tij?" Ata than, "Jo, sado që t'i japim, ai është i kënaqur." Imam Ali Rizai alayhis salam u zemërua shumë dhe tha, "Më paru kam thënë këtyre që askënd mos e merrni në punë, pa ja përcaktuar pagën para se të filloj punën. Ai që punon pa marrveshje dhe pa e përcaktuar pagën, dhe nëse do t'i japësh 3 herë më shumë sa e ka çmimin, ai përsëri mendon se i keni dhënë pak. Mirë po nëse do të bëni marrveshje me të dhe do të caktoni çmimin, se sa do t'a paguani atë, ai do të jetë i kënaqur me ty, sepse ka vepruar sipas marrveshjes. Ndërsa nëse do t'i japësh diçka më tepër se sa shuma për të cilën keni rënë dakord, sado që të jetë, pak apo shumë, ai e kupton se i ke dhënë më tepër dhe do të jetë falendërues." Përpjekja për të siguruar nevojat e jetës dhe për të plotësuar nevojat e familjes është një prej virtyteve më të mira dhe më të rëndësishme për njerëzit besimtar. Në bazë të mësimeve të Islamit, sigurimi nevojave të jetës është e barabartë me luftën në rrugën e Zotit dhe personi i cili humb jetën në këtë rrugë konsiderohet si dëshmor pranë Zotit të madhëruar. Në këtë mënyrë, derdhja djersës së punëtorit është e barabartë me gjakun e dëshmorit i cili është derdhur në tokë në luftën e të vërtetës. Imam Ali Rizai alayhis salam në përshkrimin e shpërblimit të punëtorit të zellshëm thotë: "Me të vërtetë, ai i cili punon për të shtuar furnizimin e vet në mënyrë që të administrojë çështjet e familjes së vet, shpërblimi i tij është më i madh se ai i luftëtarit në rrugën e Zotit." Kjo porosi hyjnore e Imam Ali Rizait a.s. është funksionale në çfarëdo lloj rrethanash dhe zbatimi i kësaj porosie është nevoja e sotme e jona. Respektimi i të gjithë të drejtave njerëzore të gjithë anëtarëve të shoqërisë është faktori më i rëndësishëm për krijimin e bashkëpunimit të shëndetshëm dhe konstruktiv shoqëror dhe fetar në shoqërinë islame. Pundhënësi i cili merr një punëtor për të punuar para se gjithash duhet i respektoj të drejtat njerëzore të ti, dhe shtylla kryesore e kësaj është pagesa e plotë e ti dhe tërsisht. Islami është fe e ruajtjes së dinjitetit njerëzor, Prandaj pikërisht për këtë arsye, Imam Ali Rizaj alayhi salam në lidhje me prezantimin e kësaj feje dritësidashse thotë: "Nëse njerëzit do të dëgjojnë bukurinë e fjalës son, do të anojnë drejt shkollës son, kështu që të gjithë ne kemi obligim që të respektojmë dinjitetin e punëtorit dhe të kemi parasysh se respekti ndaj punëtorve në realitet është nderimi i robërve të Zotit, të cilët po punojnë në rrugën e sigurimit të nevojave të jetesës së tyre dhe për ta fituar furnizimin në mënyrë halal." Duke shprehur edhe një herë ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Ali Rizait alayhis salam, në fund të këtij programi special po u atërheqëm vëmendjen tuaj në një hadith nga Imam Rizai alayhis salam, i cili është transmetuar në librin Ujunu Khabar ar-Rida të autorit Sheikh Saduk. Imam Ali Rizai alayhis salam me këtë rast thotë: "Çdo kush që pavarësisht distancën e largët më viziton mua dhe që ka ardhur nga një vend i largët, në ditën e kiametit do ta ndihmoj atë në tre gjendje në mënyrë që të shpëtoj atë nga shqetësimi i asaj gjendje. E para është atëherë kur ati i lexohet letra e veprave të tij nga e djathta dhe nga e majta. E dyta është atëherë kur ai të kalojë nëpër urën e siratit dhe e treta është atëherë kur vlerësohen dhe maten veprat e ti."
Imam Rıza قربونه کبوترات، یه نگاهیم بکن به زیر پات. من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم. خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکست رو خوب میخری. قرارم
به دل پریشونم شبایی که دل تنگم، خدا صحنه با صفای رضا، سقا خونه کربلاست، دل همه عاشقا کبوتر گل بطلاست. یا ابوالحسن گوهر شادش، آسمونه ها جد هاست، پنجره فولادش، یاد اون شهید ها به خیر که زائر مشهد شدن، لحظه شهادت همه مسافر مشهد شدن. یا ابوالحسن
یا رضا، یا ابوالحسن
Shumë njerëz në botë ateist dhe me besim tjetër jo islam kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimane e re nga Anglia. Fatime Graham, një muslimane e re angleze, thot: "Në kohën kur unë lexova Kur'anin, më njëherë u krijua një lidhje mes zemrës time dhe Kur'anit dhe ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fen time. Shpjegimi asaj ndjenje në ato kohë është shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kur far studimi ndërlikuar dhe kur far debati i gjatë, por vetëm u krijua një lidhje me njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Muslimanët e rinj zakonisht, duke lexuar dhe studiuar Kur'anin e shenjtë dhe libra të tjerë islam dhe duke pyetur muslimanët dhe dietarët fetar, e zbulojnë dhe e kuptojnë të vërtetën e islamit. Por një vëmendje më e thellë në fjalët e zonjës Fatime Graham tregon se ajo ka bërë studime dhe leximet të gjëra dhe të thella mbi këtë fe qiellore, ndërsa edhe pasi u bë muslimane, ajo vazhdon kërkimet e saj për ta kuptuar më mirë fen islame. Ajo ka lindur në Angli dhe tani jeton në Skoci bashkë me bashkëshortin e saj, i cili gjithashtu e ka pranuar fen islame dhe të dy punojnë në mjekësi tradicionale dhe në biomedicinë. Zonja Graham lindi në një familje të krishterë katolike dhe ndoqi një shkollë katolike, por krishterimi nuk e bindi atë për shpirtin e saj kurajoz, prandaj ajo filloi të hulumtoi dhe të lexoi mbi fe të tjera. Ajo tha: "Kam lexuar në lidhje me fe të ndryshme në botë dhe nuk kam bërë përpjekje të gjëra, dhe atë që mendoja se ishte më e drejta, atë kam bërë, diçka me të cilën ndjehe mirë dhe e qetë, por në libra kishte vetëm teori." Njohja fillestare e zonjës Fatime Graham me islamin ishte përmes agjërimit. Ajo thotë: "Një ditë në drek shkova të vizitoj miqtë e mi musliman dhe pash që të gjithë ata po agjëronin. Unë u habita shumë dhe i pyeta ata në lidhje me agjërimin. U bëra shumë pyetje në lidhje me besimin dhe bindjet e tyre. Besimtarët katolik gjithashtu kanë një lloj agjërimi në fenë e tyre, por agjërimi besimtarëve musliman është më serioz, gjë që tregon më shumë vetmohim, përkushtim dhe qëndres të muslimanëve." Ajo që e ndryshoi Fatimen ishte dhurata që ju dha saj nga miqtë musliman, dhe ajo dhuratë e çmuar ishte Kur'ani i shenjtë. Ishte mrekullia e përjetshme e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kjo muslimane e re angleze shpreh ndjenjat e saj rreth Kur'anit duke thënë: "Në kohën kër e lexova Kur'anin, me njëherë u krijua një lidhje me zemrës time dhe Kur'anit, dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time, dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fen time." Shpjegimi asaj ndjenje në atë kohë ishte shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kur far studimi i ndërlikuar dhe kur far debati i gjatë, vetëm u krijua një lidhje me njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Me qënë se Kur'ani është fjale mençur e Zotit, i cili ndryshe nga librat e tjerë, nuk është trembëruar as pak, e mahnit intelektin dhe shpirtin e çdo krijuesi të së vërtetës dhe i tregon rrugën e drejtë atij. Ashtu siç lexojmë në surën Isra, ajeti 9, ky Kur'an udhëzon në rrugën që është rruga më e qëndrueshme. Zonja Graham, më vonë, në shtëpinë e një kleriku musliman, shqiptoi dy shahadetet dhe zyrtarisht u bë muslimane. Ajo e përshkruan islamin si një fe me shumë tipare pozitive, ndërsa rreth disa prej të cilave ajo thekson: "Islami është për mua një fe e plot, e pastër, në të cilën nuk ka diskriminim racor, burrat dhe grat janë të barabart, respektohet drejtësia, si dhe në fen islame, ka ligje që njëkohësisht me thjeshtësinë e tyre, ato janë shumë të plota për administrimin e shoqërive." Ajo, në lidhje me respektimin e këtyre ligjeve, thotë: "Në fillim dhe pasi pranova fen islame, ishte sikur u krijua një lidhje e fortë shpirtërore në mënyrë që të më çojë mua tek Zoti dhe tek feja islamit. Si një besimtare e re në islam, unë duhet të ndiqja njësër rregullash, të respektoj mbulesën, hijabin, të ha disa artikuj ushqimor dhe të mos ha disa artikuj të tjerë ushqimor, gjëra që nuk duhet i bëja dhe veprat që duhet i bëja." Sigurisht, përmbushja e këtyre rregullave dhe ndryshimi i mënyrës perëndimore të jetës në mënyrën islame të jetesës, edhe atë në shoqërinë perëndimore, është një detyrë shumë e vështirë. Duhet kohë, dhe kjo muslimane re angleze gradualisht ka bërë të njëjtën gjë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Graham gjithashtu shpreh keqardhje dhe kundërshton propagandën e medjave perëndimore kundër Islamit dhe prezantimin brapsht të vlerave të kësaj feje të madhe hyjnore në sytë e njerëzve, ndërsa duke numëruar disa nga mësimet e larta të Islamit, ajo thotë: "Pavarësisht nga të gjithë këta shembuj të madhërisëm në fen islame, nëse u kërkoni jo muslimanëve në rrugët e Skocisë, Anglisë dhe të Europës që ta përmbledhin Islamin me disa fjalë, jam e sigurt se ata do t'ju përgjigjen me këto fjalë: dhun, i rrept, keqtrajtimi grave, shkelje të drejtave të njerëzit. Përse këta njerëz duhet të mendojnë në këtë mënyrë për fen tonë të përsosur?" Kjo zonjë e re muslimane ka pikpamje interesante dhe do me thënë se për marrëdhënien shpirtërore me Zotin dhe thotë: "Mbrojtja e zemrës dhe e shpirtrit bëhet duke kujtuar Zotin. Predikuesit fetar besojnë se kushdo që e përmend dhe kujton Zotin, në zemrën e tij hyn një dritë hyjnore që nuk lejon djallin që të depërtojë në atë zemër. Pra, kjo do të thotë që aq sa më shumë ta përmendin Zotin, aq më shumë e mbronin zemrën dhe shpirtin tuaj nga e keqja." Ajo thekson se Kurani, lutjet dhe dhikret e ndryshme janë mënyrat më të mira për të forcuar lidhjen shpirtërore me Zotin e Gjithësisë, por i jep një vend të veçantë namazit dhe thekson se namazi është një mënyrë e veçantë për të komunikuar me Zotin dhe natyrisht është diçka më shumë se sa vetëm fjala e disa rekatëve namaz. Imam Khomeini rahmatullah alej në librin Edukata e namazit thotë: "Shariati ka përcaktuar disa veprime si përfaqësore për namazin, të cilat duhet të kryhen. Ndërsa në të njëjtën kohë, një adhurim i tillë siç është namazi, ka një thellësi dhe një aspekt shpirtëror që duhet gjithashtu t'i kushtohet vëmendje veçantë." Ashtu si që duhet të respektohen regullat dhe regullat si përfaqësore të adhurimit islam, është gjithashtu e rëndësishme t'i kushtohet vëmendje aspektit shpirtëror dhe thellësisë së tyre, sepse ky aspekt bëhet shkak për zhvillimin dhe për kryerjen e një muslimani. Në lidhje me këtë, zonja Fatime Graham thotë se në të dy aspektet, si në aspektin si përfaqësor dhe si në aspektin e brendshëm të adhurimit, dispozitave dhe ligjeve islame nuk duhet të shkohet në ekstremizëm, por duhet ruajtur ekuilibri. Ajo gjithashtu e konsideron rrënjën e terrorizmit takfirist të jetë vëmendja e tepërt dhe ekstreme ndaj aspektit sipërfaqësor të rregullave dhe ligjeve që ata i konsiderojnë si të drejta, ndërsa shton: "Përqendrimi vetëm në brendsinë shpirtërore dhe mos respektimi i ligjeve është gjithashtu një veprim i gabuar." Por kur muslimanët përqendrohen vetëm në ligje dhe rregullore dhe shkojnë në ekstrem në këto çështje, atëherë krijohen shembuj të terrorizmit dhe dhunës. Njerëzit që kryejnë veprime ekstremiste kanë humbur aftësinë për të kuptuar marrëdhënien me Zotin me një zemër dhe shpirt të pastër. Si mundet që një musliman t'i kushtojë vëmendje zemrës dhe shpirtit të tij, por të vendoset një bombë në një vend që vret gratë dhe fëmijët? Njerëz të tillë ekstremist i bindin veten se njerëzit që ata kanë vrarë po ndiqnin idealet politike në vend të natyrës së vërtetë e Islamit dhe nuk kanë vlerë për të jetuar. Në fakt, zonja Graham beson se takfiristët e kanë vendosur dhunën në vend të frymës së butë dhe hyjnore dhe i detyrojnë të gjithë njerëzit të ndjekin ligjet e tyre të devijuara dhe fanatike. Zonja Fatime Graham tregon për një problem të rëndësishëm me të cilin përballen shumë musliman të rinj si ajo, dhe kjo është se ata, pas pranimit të fesë islame, nuk dinë në bazë të cilës shkolle të jurisprudencës islame duhet të kryejnë detyrat dhe të respektojnë ndalesat për kaqse fetare. Disa prej tyre, madje, nuk janë të vedishëm për ekzistencën e shkollave juridike të ndryshme në islam. Zonja Graham shpjegon: "Njerëzit që rishtazi kanë pranuar fen islame përballen me ligje dhe rregullore dhe një seri urdhëresash dhe ndalesash të caktuara. Ata nuk e kanë idenë se për çfarë arsye duhet të jenë Hanefi, Shafii, Maliki, Hanbali ose Xhafari. Problemi i madh për muslimanët e rinj është ky, se atyre nuk u thuhet se ka mënyra të ndryshme për të ndjekur dhe zbatuar rregullat dhe rregulloret e fesë islame. Atyre Nuk u thuhet se ka shkolla juridike të ndryshme në islam. Thjesht ata vetëm u thonë se ky veprim është i drejtë dhe ai veprim është i gabuar, por këshilla e saj për muslimanët e rinj është që të ulëmtojnë në lidhje me shkollën juridike islame që u tregon atyre rrugën e drejtë. Vetë zonja Graham ka bërë një ulëmtim të gjerë mbi shkollat juridike islame dhe më në fund ka arritur në përfundimin se shkolla shiite, e cila rrjedh nga mësimet e larta të Helibetit alayhis salam, të familjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, mund ta bëjë atë më mirë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo thotë: "Ndjeva nevojën për të studiuar seriozisht 5 shkollat juridike të Islamit dhe për të vendosur se cila shkollë juridike ishte më e logjikshme." Sigurisht, në të njëjtën kohë, ajo që është e rëndësishme është të ecësh në drejtimin e duhur dhe që Zoti të më udhëzojë mua në drejtimin e duhur. Unë e kam pranuar praninë time midis ndjekësve të shkollës Xhafari dhe asaj shiite për arsye të mjaftueshme. Personalisht, unë mund të diskutoj me të tjerët përse i përkas ose ndjek shkollën shiite. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.